Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ընկերներ, հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է եթերում։ Ձեզ հետ է Արասարկավագ Նալչաջյանը, իմ զրուցակիցն է արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Կահանա Արամյանը։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է՝ ինչից է մեր մեջ սկսվում հոգևոր կյանքը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, հոգևորի դրա անհրաժեշտության եւ կարեւորության մասին ներկայումս հաճախ է խոսվում մեր հասարակության մեջ, այդ թվում նաեւ զանգվածային լրատվության միջոցներով։ Եվ հասարակության մեջ նկատվում է նաև ձգտում դեպի հոգևորը։ Մարդիկ ձգտում են ձեռք բերել հոգևոր գիտելիքներ, բազմաթիվ ծնողներ իրենց երեխաներին ձգտում են տալ քրիստոնեական դաստիարակության։ Ընդհանրապես, ինչ է մարդուն տալիս հոգևոր գիտակցությունը։
Հոգևոր գիտակցությունը մարդուն տալիս է բազում պարգևներ, բազում հնարավորություններ է բացում մարդու համար, բայց վերադառնալով նրան, թե ինչից է սկսում հոգևոր կյանքը մեր մեջ, ինչպես են այդ փոփոխությունները տեղի ունենում, պետք է ասել, որ հոգևոր վերափոխումը մարդու, երբ որ մարդու մեջ սկսում է այդ հոգևոր փոփոխության process-ը, սա իսկապես մի ներքին անբացատրելի հրաշք է, կարևորագույն պահ է մարդկային կյանքում։ Դա նաև անվանվում է երկրորդ ծնունդ եւ այլն, տարբեր որակումներ է դրան տրվում։ Երբ որ մարդը գալիս է դեպի իր էության բնական վիճակը, հասկանում է, որ ինքը մարդ արարած է, արարված է Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ, ինքը ունի արարիչ, ինքը ունի երկնավոր հայր եւ ինքը ունի մի բացառիկ երանական հնարավորություն այդ Աստծո արարչի հետ փոխհարաբերություն մտնելու համար։ Եվ հենց որ մարդու մեջ ոչ միայն այդ գիտակցությունը ծնվում է, այլ նաեւ սկսում է կենթանի process Աստծո փնտրումի, Աստծո հետ փոխհարաբերության, ապա սա կարելի է հենց անվանել մեծագույն հրաշքը մարդկային կյանքում, որտև այսօրվա մարդկային կյանքը ինչ է իրենից ներկայացնում։ Աստուց հեռացած, մեղքերի մեջ մոլորված, այս աշխարհի նյութական բաղձանքներով ստրկացած մի վիճակ է, եւ մարդը կորցրել է ընդհանրապես նպատակի զգացողությունը, դեպի ուր է գնում, կորցնելով այդ նպատակի զգացողությունը, ինքը զանազան այլ նպատակներ է իր առջև դնում, հասնելով դրանց ինքը նորից ու նորից հիասթափվում է, մարդկային հոգին չի կարողանում գտնել իր էության ներդաշնակությունը, գալ խաղաղության, գալ ներքին այն երանական վիճակին, որը իր հոգու ֆունդամենտալ փնտրումն է։ Ինչու ենք ասում հոգու ֆունդամենտալ փնտրումը, որովհետև համաձայն աստվածաբանության մարդը արարված էր այդպիսի վիճակի մեջ եւ կորցրել է դա, բայց կորցնելով մնացել է հիշողությունը այդ վիճակի, որը մարդը անընդհատ ձգտում է գնալ դեպի իր հոգու բնական վիճակը, առարչադիր վիճակը։ Քանի դեռ մարդը չի հասել դրան, ինքը չի կարող ներքին խաղաղություն ձեռք բերել, որը նշանակում է, սա մարդկային հոգում արձանագրված, հաստատված հիմնարար փնտրում է։ Մարդը, մենք ասում ենք, իր էությամբ հոգևոր արարած է, կրոնական արարած է։ Սա նշանակում է, որ մարդկային հոգին ունի խորը կրոնական ծառավ, եւ շատ հաճախ սա կարող է գիտակցված տեսք չունենալ, այսինքն մարդը կարող է գիտակցաբար չհասկանալ, թե իր հոգին ինչ է փնտրում, կամ գիտակցությունը մի ուղղությամբ կարող է մարդու աշխատել, բայց մարդու հոգին մեկ այլ ուղղությամբ կարող է աշխատել։ Կարևորը այն է, որ մարդկային հոգին առած այդ փնտրումի չի կարող ապրել։
Ի վերջո, Տեր Հայր, այնքան էլ հստակ չէ, այդ փնտրման վերջնական նպատակը ո՞րն է։
Չէ, փնտրման վերջնական նպատակը հստակ է՝ գալ դեպի քո ճշմարիտ վիճակին, որը նշանակում է Աստծո հետ ներդաշնակ փոխհարաբերության վիճակ, Աստծո հետ միավորման վիճակ։ Սա նշանակում է, որ մեր կյանքի նպատակը մենք չենք կարող զուտ մեր կյանքով սահմանել։ Մենք չենք կարող ասել, ինչ է կյանքը, եթե մենք միայն պարփակված ենք կյանքի մեջ։ Դրա համար բացարձակապես հակարդյունք են կյանքը բացատրելու զուտ նյութական փորձերը, մատերիալիստական փորձերը, որովհետև կյանքի իմաստը դուրս է իրենից։ Կյանքի իմաստը նպատակաուղված է առաստո, առանց Աստծո մենք չենք կարող հասկանալ, թե ով ենք մենք, մենք չենք կարող հասկանալ, դեպի ուր ենք գնում։ Եվ դրա համար նույնիսկ պետք եղավ զարմանալի մի իրողություն, որը կոչվում է փրկագործություն, Աստծո որդու մարդեղության խորհուրդը, որտեղ Աստված եկավ եւ մարդացավ, այսինքն Աստված մարդացավ, ասում ենք, որպեսի մենք աստվածանանք, ուրեմն Աստծո որդու մարդեղությամբ բացահայտվեց մեր մարդկային կյանքի նաեւ փրկաբանական իդեալը, այսինքն մեր կյանքի նպատակը աստվածանմանությունն է, քրիստոսանմանությունն է, եկավ ճշմարիտ մարդը, մարդացյալ Աստված, Եվ նրա մեջ հայելացվելով, այսինքն նրան տեսնելով, մենք հասկացանք, թե ովքեր ենք մենք, նա մեզ տվեց երկնային հասցե մկրտության խորհրդով։ Նա մեզ բացեց հոգևոր կյանքի լիակատար ամբողջությունը։ Եվ ասաց, որ երկնքի արքայությունը ձեր մեջ է, այսինքն այն, ինչ որ դուք փնտրում եք, նաև դա այս կյանքում, ձեր իսկ կյանքում իրագործելի է։ Դուք կարող եք հասնել այդ երկնքի արքայության բաղձալի երանությանը։ Էնպես որ մարդկային կյանքի նպատակը բացված է մեզ համար, նախ և առաջ Աստծո որդու մարտեղության խորհրդով։ Դրանով մենք հասկացել ենք, որ մենք մարդիկս ունենք աստվածանալու հնարավորություն, երկնային կատարելությանը հասնելու հնարավորություն։ Դա առաջ էլ մարդը հասկանում էր, այլապես հնարավոր չի բացատրել մարդու ձգտում դեպի կատարելությունը, ինչքան էլ մեղքը փորձի աղավաղել և խաթարել մարդկային կյանքը, ստրկացնել մարդկային հոգին, այնուամենայնիվ, ասենք ինչպես բույսերն են ձգտում դեպի լույս, այնպես էլ մարդկային հոգիները վերուղված են դեպի աստվածային լույսը։ Սա հնարավոր չէ կասեցնել, բայց Աստծո որդու մարտեղությամբ արդեն տրվեց մեզ ճանապարհ։ Կարող ենք ասել, որ մինչ այդ մենք չունեինք այդ ճանապարհը։ Կային պատկերացումներ, կային զգացողություններ, կրոնական, կային ցանկություններ, բայց դրա իրագործման լիարժեք հնարավորությունը բացված չէր մարդու համար։ Հիսուս Քրիստոսով մեզ տրվեց ճանապարհ, և ինքը հենց ասում է՝ «Ես եմ ճանապարհը»։
Տերը ասում է՝ «Ես եմ ճանապարհը»։ Նաև ասում է՝ «Ես եմ դուռը, եթե մեկը իմ միջով մտնի, կփրկվի»։ Ուրեմն ինչպես պետք է մտնել այդ դռնով և ինչպես ընթանալ այդ ճանապարհով։
Սա զարմանալի խոսքեր են և զարմանալի իրողություն է մարդու մեջ։ Իսկապես Հիսուս Քրիստոսն է դուռը, մուտքը դեպի հոգևոր կյանք, որովհետև մարդու մեջ կատարվող յուրաքանչյուր փոփոխություն, եթե մենք փորձելու լինենք ֆիքսել այդ փոփոխության պահը, դա մի փոքր դժվար է ֆիքսել, որովհետև ամեն բան չէ, որ հնարավոր է ռացիոնալ կերպով նկարագրել։ Եթե փորձելու լինենք ֆիքսել, ապա կարող ենք ասել, որ առանց Աստծո մեր մեջ ոչինչ չի կատարվում։ Իհարկե սա մեխանիկական ներգործություն չի, այսինքն այնպես չի, որ Աստված պատահականորեն այս կամ այն մարդու վրա ինչ-որ ազդեցություններ է կատարում, և այդ մարդիկ, ասենք կախարդական փայտիկով, հանկարծ դարձի են գալիս։ Այդպես չէ, մարդուց անպայման պահանջվում են ճիքեր, առանց ճիքերի չի լինում Աստծո շնորի և մարդկային ճիքերի համակցումը։ Ուրեմն եթե Աստված իր շնորով է ներգործում, ապա մարդուց էլ պահանջում են համապատասխան ճիքեր այդ շնորին արժանի լինելու, այդ շնորի հետ աշխատելու։ Իհարկե ամեն բան, որ մեր մեջ կատարվում է հոգևոր տեսանկյունից, ցանկացած պտուղ, որ մենք ձեռք ենք բերում, դա աստվածային պարգև է, բայց մենք նաև պետք է արժանի լինենք այդ աստվածային պարգևը ստանալու, այդ պարգևի հետ աշխատելու և դա զարգացնելու։ Ուրեմն ամեն մի բան, որ մեր մեջ կատարվում է, Աստծո յուրահատուկ ներգործությամբ է կատարվում, և դրա համար է ասում, որ ես եմ դուռը, որովհետև իրենով ենք մտնում այդ հոգևոր ոլորտ։
Իսկ միթե առանց Աստծո այդ ազդեցության ինքներս չենք կարող, ասենք, բարի բան գործել, որևէ բարի արարք կատարել։
Իհարկե կարող ենք բարի գործեր գործել, բայց այդ գործերի արդյունքը կլինի շատ սահմանափակ։ Այսինքն առանց Աստծո ներգործության մենք չենք կարող այդ գործերին տալ լիարժեք փրկաբանական իմաստ և ուղղություն, և չենք կարող այդ գործերը աճեցնել, որովհետև ճիշտ է, ասենք մարդը որոշակի ասենք գործեր է կատարում, բայց չկա մարդ նաև, որ մեղավոր չէ։ Պողոս Առաքյալն է ասում, եթե մեկը ասի, որ ինքը մեղք չի գործում, մեղանչած կլինի, և պետք չէ սեփական գործերի վրա չափից ավելի նաև հենվել։ Դրա համար ասում է, որ ինչ որ կանեք, ասեք ամպիտան ծառաներ էինք ավետարանում, ինչ որ պարտավոր էինք անել, այն արեցինք, և ոչ թե հույսը դրեք ձեր գործերի վրա։ Չի կարելի ընդհանրապես հույսը դնել ինչ որ գործերի, սեփական ուժերի, սեփական կարողությունների, դրանք բոլորը կփլուզվեն։ Տեսեք, մարդը քանի դեռ խաղաղ կյանքով է ապրում, իր հետ որևէ բան չի պատահել, ինքը հաճախ է հույսը այդպիսի բաների վրա դնում, բայց հենց որ մարդու հետ հանկարծ մի ժբախտություն է պատահում, մի այնպիսի բան, որ ինքը տեսնում է, որ իր ունեցած ոչ մի բանով չի կարող հասկանալ և բացատրել այդ իրողությունը, այն ժամանակ ինքը սկսում է ամուր կարչել Աստծուց։ Եվ ցավոք սրտի պետք է ասել, որ առայժմ մարդիկ դեպի հոգևորը չեն գնում բնական ընթացքով, այլ որպես կատաստրոֆաների կամ որպես ինչ-որ դժբախտ դեպքերի կամ ինչ-որ ցնցումների հետևանք է լինում դեպի հոգևոր գնալը մարդկանց մոտ։ Չկա դեռ այն բնականոն փոքր հասակից ծնվող և սնվող այդ ընթացքը, որ մարդիկ բնականորեն գնում են առաստված։ Ինչ-որ ցնցում է իրենց հետ պատահում, իրենք հասկանում են, որ այն ամենի, որից կարչում էին, իրենք այլևս չեն կարող կարչել, այդ ժամանակ նոր նրանք սկսում են ավելի հույսը դնել Աստծո վրա, բայց մի փոքր նորից խաղաղ կամ հանդարտ իրավիճակ է նրանց մոտ հայտնվում, եւ եթե նորից մարդիկ ստուգեն իրենց, կտեսնեն, չէ, նորից մոռացան Աստծո։
Դեր այս ձեր նախընթաց խոսքի մեջ դուք գործացեցիք փրկագործություն եզրը, այսինքն Աստված մարդացավ, խոսքը մարդեղության խորհրդի մասին էր, մարդացավ եւ եկավ մարդկային ցեղը փրկելու համար։ Ինչից է, որ Աստված մեզ պիտի փրկի։
Նախ մեղքի անկումով մարդկային հոգիները առևանգված էին չարի կողմից, այսինքն մարդը գտնվում էր չարի իշխանության ներքո, եւ դրա համար, որպեսի Աստված կարողանա մարդկանց չարի իշխանությունից ազատագրել, այնպես որ դա իրագործելի լինի մարդու ազատ կամքով եւ ոչ թե դա լինի Աստվածային ինչ որ արտաքին հրաշքով, Աստված ընտրեց այդ մարդեղության ճանապարհը, այսինքն որպեսի դա մարդով իրագործվի, որպեսի մարդու համար դա հնարավոր լինի, բայց քանի որ մարդկային բնությունը դատապարտված էր հոգևոր եւ ֆիզիկական մահվան, հոգևոր մահը դա մենք անվանում ենք Աստծուց կտրված վիճակը, այսինքն այն վիճակը, որի մեջ Ադամը հայտնվեց ճաշակոմից հետո, կորցրեց Աստծո հետ այդ կենդանի կապը, եւ արդեն դրա հետևանքը ֆիզիկական մահն է, ուրեմն պետք եղավ մեծ փրկագին վճարել։ Այս փրկագին եզրը շատ կարևոր եզր է, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչումն է նախ փրկության առաջին մասը, որտեղ երկրորդ մասը էլ կա։ Ընդհանրապես, երբ որ հնում գալիս էին երկրի հարստությունները կամ սրբությունները առևանգում էին, ավարի են առնում, տանում էին, հարկ էր լինում փրկագին վճարել, որպեսզի այդ ամենը մենք հետ բերեինք, գերիներին նաև հետ բերեինք, եւ երբեմն այդ փրկագինը լինում էր շատ ծանր, ամբողջ երկրում ինչքան հնարավորություն կար, ինչ ոսկի կար եւ այլ մարդիկ հավաքում տանում տալիս էին, որպեսի իրենց մարդկանց եւ սրբությունները կարողանային հետ վերել։ Ուրեմն մարդկությունը առևանգված էր չարի կողմից եւ պետք եղավ մեծ փրկագին վճարել, որպեսի մարդը ստանա կատարյալ հոգեվոր ազատագրություն եւ ազատագրվի հոգեվոր մահվան դատապարտվածությունից, եւ այդ փրկագինը եղավ Աստծո որդու մահը։ Աստված իր միածին որդուն մատնեց մեզ մեղքերից ազատագրելու համար։ Ուրեմն նախ եւ առաջ փրկությունը կայանում է մեղքերից ազատագրման մեջ, Աստված մեզ տվել է այդ փրկագործությամբ մեղքերից ազատագրվելու հնարավորություն, բայց այդ փրկագործություն հասկացողությունը ինքը չի սահմանափակվում զուտ երկրավոր իրողությամբ, որ մենք ազատագրվեցինք մեղքերից, այդ փրկագործության երկրորդ մասը արդեն լինելու է հավիտենական դատաստանից հետո, երկրորդ գալուստից հետո, երբ արդարների հոգիները ժառանգելու են հավիտենական կյանքը։ Ուրեմն փրկություն նշանակում է ոչ միայն ազատագրում, փրկություն նաև նշանակում է հավիտենական կյանքի ժառանգություն։
Դեր ջեր, հիմա մենք ազգովի կոչվում ենք քրիստոնյա ժողովուրդ, այսինքն մենք պաստորեն ընդունել ենք քրիստոնեությունը, հավատում ենք Քրիստոսին, ընդունել ենք, որ Քրիստոս մեզ փրկելու համար է հատկապես ինձ եկել եւ խաչվել, այդքանը բավական է, որպեսզի մենք փրկվենք։
Չէ, անշուշտ բավական չէ, ինչ է նշանակում մենք ընդունել ենք, եւ այդ դրանք լոզունգներ չեն, այդպես լոզունգներով մենք չենք կարող խնդրին մոտենալ, որ մենք ազգովի ընդունեցինք, այո, մեր հայրերը ընդունեցին, բայց հայրերը կարող են ընդունել, որդիները կարող են մոռանալ, այնպես որ դրա վրա հույս չի կարելի դնել, կամ հույս չի կարելի դնել, որ քանի որ իմ հայրը հարուստ մարդ է, ես էլ հուր հավիտյան հարուստ կլինեմ, բայց դու կարող ես քո հորդ հարստությունը վատնել, այնպես որ ուզում եմ ասել, պատմության մշակույթի անցյալի վրա մեխանիկական հույս դնել չի կարելի, նամանավանդ երբ որ հոգևոր իրողություններին է վերաբերում խոսքը, այդ պատմությունը դա կենթանի պատմություն է, դա կենթանի վիճակ է, որը պետք է շարունակվի մեր այսօրվա կյանքում, այսինքն մենք որոշակի պատասխանատվություն ենք կրում այդ ամենի նկատմամբ, այլապես մենք իրենց օրհնությանը չենք արժանանա, սա է հարցը։ Ուրեմն նշանակում է, որ մենք նամանավանդ այսօր կարիք ունենք վերադառնալու դեպի մեր հոգևոր ակունքները, դեպի մեր հայրերի հավատքը, եւ այսօր կարիք ունենք մենք իսկապես քրիստոնյա դառնալու։ Ես չէի ասի, որ մեր հասարակական կյանքը եկեղեցացած է, մեր գիտակցությունը եկեղեցացած է, հոգևոր է մեր գիտակցությունը, նամանավանդ որ այդ գիտակցությունը գտնվում է զանազան արժեհամակարգերից եկող ուղղակի ռմբակոծության տարափի տակ, որեմ ինքը պետք է շատ ամուր լինի և շատ պաշտպանված լինի, որպեսի կարողանա դիմակայել, այլապես մենք կարող ենք անգամ կորցնել մեր ազգային դիմագիծը, ոչ ոք ապահովագրված չէ այս աշխարում, պետք չէ նստել և մտածել, որ մենք հայենք մենք էսպես եւ ապահովագրված ենք, չի կարելի ժամանակակից աշխարհում այնպիսի փոփոխություններ են տեղի ունենում, այնպիսի դեֆորմացիաներ են տեղի ունենում, այնպիսի շարժեր են տեղի ունենում, որ առաջիկա նույնիսկ մի 20-30 տարվա ընթացքում շատ դժվար պետք է լինի ասել, թե ինչ է լինելու այս աշխարհի հետ եւ նույնիսկ ինչպիսին է լինելու աշխարհի քարտեզը, աշխարհի հոգեվոր մշակութային քարտեզը ինչպիսին է լինելու, շատ դժվար է ասել։ Այնպես որ այս ամենի մեջ մենք պետք է կարողանանք դիմանալ, իսկ որպեսի մենք դիմանանք, մենք ունենք ընդամենը մեկ միջոց, ամուր կարչենք մեր հոգևոր արժեքներին, բայց կարչել ասելով ես նկատում եմ կենթանի վիճակ, իրագործենք սա մեր կյանքում, ոչ թե խոսենք, հպարտանանք եւ այլն տոնակատարություններ անենք հաջորդ օրը մոռանալով, թե ինչ է քրիստոնեությունը, այլ մեր ամենօրյա կյանքում մարդկային փոխհարաբերությունների մեջ իրագործենք դա, բայց որ ամենակարևորն է, քրիստոնյա լինել նշանակում է ներքին որոշակի փոփոխություն ապրել, նշանակում է նոր մարդ հագնել, թոթափել հին մարդուց, սա նշանակում է խիստ եւ կոնկրետ ներքին փոփոխություն, քո խորհուրդների փոփոխություն, սա նշանակում է որոշակի ներքին ջերմություն, որոշակի ներքին նախանձախնդրություն աստծուն հաճելի լինելու։ Առանց սրա մենք չենք կարող ասել, որ լիարժեք կերպով մեր մեջ սկսել է բաբախել այդ, այսպես ասած, քրիստոնեական կյանքը, մեր մեջ սկսել է այդ հոգևոր շնչառությունը, որտեվ կարող է, գիտեք, մարդը գնալ եկեղեցի եւ որոշակի հոգևոր գիտակցություն ձեռք բերել, բայց այդ գիտակցությունը կարող է լինել շատ արտաքին, մարդու մոտ ընդամենը որոշ գիտակցական փոփոխություն է տեղի ունենում, բայց իր կյանքով, իր խորհուրդներով ինքը մնում է նույնը, շարունակում է դատել, շարունակում է նախանձել, շարունակում է չար խորհել եւ այլն եւ այլն, այսինքն նա մեջ տեղի չի ունենում այդ հոգեվոր փոփոխությունը, եւ որ ամենակարևորն է, մարդը իսկապես իր էությամբ չի դառնում աստծուն փնտրող էակ, անընդհատ այդ կապը փնտրող, որտեվ քրիստոնեությունը, գիտեք, նախ եւ առաջ ներքին իրողություն է։ Ես նորից ուզում եմ գալ այդ երկնքի արքայությունը ձեր մեջ է։ Ինչպես մենք պետք է տեսնենք այդ երկնքի արքայությունը մեր մեջ, ի՞նչ է նշանակում երկնքի արքայություն։
Իսկապես ինչպես կարող ենք իմանալ, որ ասենք մենք ունենք այդ հոգևոր արժեքները արդեն մեր մեջ, կրողնենք դրա մասնավորապես այն նախանձախնդրությունը, որի մասին ասացիք։
Նախ եւ առաջ երկնքի արքայությունը աստծո հետ լինելն է, երկնքի արքայությունը ունենալ քո մեջ, դա ուղղակի նշանակում է ներբնակեցնել քո մեջ Սուրբ Հոգին, ունենալ Սուրբ Հոգին, այսինքն աստծոն ունենալ քո մեջ։ Իսկ երբ որ աստված մարդու մեջ է ապրում, նախ նշանները կան, թե ինչպիսին է լինում այդ մարդը, որ նա բոլորի նկատմամբ միայն սերն է փնտրում, նա չի դատում ուրիշներին, նա ունի անսպարտ ջերմություն իր հոգում, նա ունի մեծ խաղաղություն իր հոգում, նա ունի աստծուն չկործնելու մի անպատմելի նախանձախնդրություն, անպատմելի ջերմություն, նրա մեջ կա աստված սիրության կրակ։ Տեսեք, Սուրբ Հոգին, երբ որ իջավ առաքյալների վրա Պենտեկոստեի օրը, կրակի լեզուների տեսքով իջավ, սա շատ հետաքրքրական է։ Ընդհանրապես կրակը ունի նախ այրող հատկություն, այսինքն ինքը այրում է ամեն բան, եւ այդպես էլ աստծո Սուրբ Հոգին իջնելով մարդու մեջ այրում է ամեն տեսակ չար բան, վանում է ամեն տեսակ չարբան մարդկային հոգուց, այրում թափում է, բայց մյուս կողմից կրակը նաև ջերմության աղբյուր է, այսինքն նաև Սուրբ Հոգու կրակի տեսքով իջնել առաքյալների վրա խորհրդանշում էր, որ իրանք ձեռք բերեցին աստված պաշտության ներքին ջերմեռանդությունը, ներքին ջերմությունը, սա կարևոր պահ է մարդու հոգևոր կյանքում, երբ որ մարդը ունի ներքին ջերմություն աստծո հետ լինելու, և ինքը ամեն բան այս աշխարհում համարում է երկրորդական դրա համեմատությամբ, այսինքն մարդը ձեռք է բերել ճշմարիտ հավասարակշռության կենտրոն իր ներսում։
Դերեր, այնուամենայնիվ այդ ինչ որ դուք ասացիք ներքին իրողությունների մասն է, իսկ արտաքին ինչպիսի ցուցանիշներ կան, որոնցից կարող ենք իմանալ այդ ներքինը մեր մեջ առկա է, թե չէ, մասնավորապես ասենք մեր կյանքում կոնկրետ ինչպես կարող է դա դրսևորվել։
Արդեն ասացի նաև այդ դրսևորումների մասին, ասացի, որ դա դրսևորվում է մարդկային փոխհարաբերությունների մեջ յուրահատուկ կերպով, դա նշանակում է, որ մարդը դառնում է խոնար, մարդը դառնում է անհիշաչար, մարդը սկսում է սիրել մարդկանց։ Երբեմն իհարկե դրանք կարող են նաև ունենալ անհասկանալի դրսևորումներ այս աշխարհի համար, ամեն բան չէ, որ այս աշխարհի համար հասկանալի է։ Երբեմն մարդիկ կարող են ուղղակի փախչել մարդկանցից, որպեսի ավելի արգասավորեն իրենց մեջ այդ Աստծո հետ փոխհարաբերությունը, Աստծո հետ լինեն եւ այլն, որպեսի ավելի երկար մնան աղոթքի, այնպես որ կարող է նաև շատ անհասկանալի դրսևորումներ ունենալ։ Մենք չենք կարող ասել, որ Աստծո սուրբերը կամ արդարները լրիվ հասկացված մարդիկ են եղել այս աշխարհում, եւ երբեմն եղել է նաեւ որոշակի կոնֆլիկտ աշխարհի եւ սուրբերի մեջ, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ ասել, որ քրիստոնեությունը դրանք խոսքեր չեն, դա ինչ որ տեսություն չի, դա կենթանի ներքին վիճակ է եւ խիստ գործնական վիճակ է, որը նախ եւ առաջ արտահայտվում է քո ներքին ջերմությամբ առ Աստված, եւ երկրորդ մարդկանց հետ յուրահատուկ փոխհարաբերությամբ, եւ նախ եւ առաջ անբարբար փոխհարաբերությամբ, առանց խոսքերի, առանց վերամբարձ կոչերի եւ քրիստոնեության մասին փիլիսոփայական դատողություններ անելու, այլ քո կյանքով։ Ուղղակի դու պետք է ապացուցես քրիստոնեության ճշմարտությունը, բայց այդ կյանքը արհեստական չի լինում, չես կարող զուտ արտաքին վարքագրծային փոփոխություններով հասնել դրան, որտեվ անմիջապես դրանց ետևում կզգացվի քո ներքին դատարկությունը։ Այդ արտաքին վարքագծային փոփոխությունների ետևում պետք է լինի այդ հոգևոր ջերմությունը, որտեվ գիտեք ինչ է, խոնարհությունը լավ բան է, բայց կեղծ խոնարհությունը օրինակ զզվելի բան է, դա նույնիսկ ավելի վատ է, քան հպարտությունը, որտեվ դա հպարտության շատ ավելի բարդ տեսակ է։ Այսինքն մենք չպետք է մտնենք նաև կեղծավորության մեջ, եւ պետք է հասկանանք, որ դա ամենադատապարտված բանն է ավետարանում։ Դերը շատ խիստ կերպով դատապարտեց, եւ քրիստոնեությունը ուղղակիորեն ավելին է, քան մարդկային սովորական վիճակները։ Հենց այդ սովորական վիճակները տարածիորեն կատարող փարիսեցիները խիստ կերպով դատապարտվեցին Տիրոջ կողմից։
Դերեր, ուրեմն, եթե մենք կարիք ունենք որոշակի ուշադիր խնամալից, այսպես ասած, վերաբերմունքի մեր հոգևոր կյանքը սկսելու գործում, որպեսզի այն լինի ճիշտ, ինչպես կարող ենք մենք առաջնորդվել դեպի այդ ճշմարիտ սկիզբը մեր հոգևոր կյանքի, եւ եկեղեցին ինչ դեր ունի այդ գործում։
Եկեղեցին որպես մեր մայր եւ խնամատար եւ Աստծո կողմից հաստատված այս երկրի վրա գլխավոր փրկագործական հաստատություն մեծ դեր ունի, որովհետև աստվածային հիմնական շնորհաբաշխությունները տեղի ունենում եկեղեցու խորհուրդների միջոցով, եւ հենց այդ խորհուրդներից առաջինը մկրտության խորհուրդը հենց վերաբերում է մարդու դարձին առ Աստված, նոր ծնունդի, նոր արարածին է վերաբերվում։ Ես կարծում եմ, որ մենք բավականաչափ խոսել ենք եւ նորից առիթներ կունենանք խոսելու մկրտության խորհրդի մասին, բայց եթե կարճ կերպով ասենք, մկրտությունը հենց մեր առաստված դարձի խորհուրդն է։ Այսինքն մարդու մեջ կատարվում են որոշակի փոփոխություններ, եւ համաձայն այդ փոփոխությունների մարդը մկրտվում է։ Ընդհանրապես ցանկալի չեն անպատրաստ մկրտություններ, այստեղ ես կասեի։ Հին եկեղեցում շատ խիստ վերաբերմունք կար այդ ամենի նկատմամբ։ Մարդը, որը կամենում էր մկրտվել, ուրեմն այդ մարդու համար պետք է մի քանի հոգիներ վկայություն տային եպիսկոպոսին։
Ինչ պետք է վկային։
Ուրեմն պետք է վկային, որ այդ մարդու մեջ տեղի է ունեցել շատ խորը փոփոխություն։ Բավական չէր, որ մարդը գնար ասեր, որ իմ մեջ այսպիսի փոփոխություններ է տեղի ունեցել, այլ մարդիկ, որոնք խորը քրիստոնեական կյանքով էին ապրում, մի քանի հոգիներ պետք է տային այդ վկայությունը, որ այս մարդու մեջ տեղի է ունեցել այսպիսի փոփոխություն, որից հետո եպիսկոպոսը ձեռք էր դնում այդ անձի վրա և որոշակի աղոթքեր կարդում և ձեռնադրում էր նրան երեխա կամ երախա։ Այդ մարդը չմկրտված քրիստոնյա էր, ինքը դրանից հետո սկսում էր պատրաստվել մկրտվելու։ Երբեմն այդ նախապատրաստական շրջանը տևում էր մի քանի տարի, սա խոսում եմ հնագույն երուսաղեմական ավանդության մասին։ Ուրեմն այդ ընթացքում մարդը ոչ միայն ձեռքեր բերում տեսական գիտելիքներ, ընթերցում էր Սուրբ Գիրքը եւ այլն, այլև մարդը հմտանում էր աղոթքի մեջ, պահեցողության մեջ, հոգևոր զանազան առաքինությունների մեջ։ Այդ ընթացքում նույնիսկ նա հաճախ գալիս էր եկեղեցի եւ նրա վրա կատարում էին հատուկ էքսորցիզմի, այսպես կոչված արարողություններ կամ դիվահալածության արարողություններ եւ այլն, որին արդեն այդ ընդհանուր նախապատրաստության շրջանին հաջորդում էր ինտենսիվ նախապատրաստության մի շրջան, որը տևում էր 40 օր։ Եվ այնուհետև այդ բոլոր երեխաները զատկական գիշերը մկրտվում էին։ Եվ հենց մեր այսօրվա մեծ պահքի շրջանն էլ առաջացել է մկրտության նախապատրաստության այդ շրջանից։ Եկեղեցու հայրերը հետագայում նպատակահարմար կթան, որ այն ինչ կատարվում է մկրտությանը նախապատրաստվողների համար, դա նաև շահեկան է ընդհանրապես բոլոր քրիստոնյաների համար, որպեսզի իրենք մեկ անգամ ևս վերհաստատեն իրենց ուխտը առաստված։ Էնպես որ այսպես են եղել հին եկեղեցում չափանիշները։ Նրանց նկատմամբ ովքեր ուզեցել են մկրտվել եւ քրիստոնյա դառնալ, մենք տեսնում ենք ուղղակիորեն խորհուրդը, որ կատարվում է, դա իր ետևում ունի մի ամբողջ նախապատրաստության շրջան, որը մարդու հենց դարձի պատմությունն է։ Եվ ես կարող եմ ասել, ինչքան մենք շեշտադրում կատարենք այս նախապատրաստության շրջանի վրա, այնքան ավելի կհզորանա նաև մեր եկեղեցական կյանքը։ Եվ յուրաքանչյուր մարդ, որը կմկրտվի որոշակի ձևով նախապատրաստվելով, արդեն ինչպես որ կսահմանի եկեղեցինա, կլինի շատ ամուր քրիստոնյա։ Իսկ շատ հաճախ մենք ունենում ենք դեպքեր, որ մարդը մկրտվում է, բայց չգիտակցված կերպով է մկրտվում, և հետո այդ մարդը մեկ էլ հանկարծ հայտնվում է աղանդավորների ցանցում։
Շնորհակալություն Տեր Հայս, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը հոգևոր կյանքով ապրել սկսելու մասին։ Սիրելի ուղդիրներ, իմ զրուցակիցն է արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Կահանա Արամյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։